A zašto se ne bih na početku pre početka Novog Zaira pohvalio time da je ovo emisija koja nema letnju pauzu, koja ne ide na godišnje odmore, koja ne planduje tek tako, koja se ne izvinjava slušalcima što je naredna dva meseca neće biti i koja ne šalje svoje slušalce na daleka mora, na daleke planine i jezera. Ova emisija vas ne govore da ne idete nigde, nego da ostanete tu gde jeste, jer sunce, pansioni tuđeg neba neće čuvati vaše džepove kao što ih ovi čuvaju. I da jednostavno svoju potrebu za dnevnom dozom, za nedeljnom dozom informacija iz oblasti high-teka, informacije, pa dobro, svega onoga što je vezano za tehnološke komunikacije, dobijete u dozi koja pristoji jednom savremenom čovjeku. Dakle, ovo je zakon akcije i reakcije koja nema letnju pauzu, nema letnje dvobroje i tako već 14 godina, a uđe smo i u 15. Inače, kada smo već kod toga, leto je divno godišnje doba i za šetnje, osim ako nije neki letnji pljusak u pitanju, mada neki to vole da radi bez kišobrana, pa je tako i 84-godišnji Clint Eastwood šeta ulicama Manhattana, kada mu je prišao momak i zamolio ga da naprave zajedničku fotografiju. I sad, kako piše neki naš dnevni tabloid, taj momak požele da napravi selfie sa Clint Eastwoodom. A Clint Eastwood navodno ne prati trendove i nije znao šta je selfie. Ah, sad, napraviš od toga čitavu komediju kao bruka je ne znati šta je selfie. Pametan se ne čudi budali, što nije o čemu nema pojma, ali se zato budalo uvijek čudi pametom što ovaj nije glup kao on. Zar ne? Ostanite vi samo pametni onoliko koliko vam lepo vaspitanje, vaše lepo kućno vaspitanje nalaže i ništa ne brinite. A posle svega moći će i jedna zajedska špica.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda!
I u ovom trenutku oduševljenja, kada ne znaš šta pre da kaže, da li dobar dan, dobrodošli, lepo se osjećajte, razgomotite se u zakonu akcije i reakcije, ne prosim mi ništa drugo nego da najavim ono što ćete čuti u današnjoj emisiji, a vi ćete na osnovu toga odlučiti da li ćete vi ostati uz emisiju ili će se emisija ko pijavica prilepiti za vas. Dakle, čuli smo da nije lepo smijati se onima koji ne znaju šta je selfie. Dejan Ilić govorit će o pisaćoj mašini kao protivnici e-maila. U Hi-Fi vestima savitljivi providni LG ekrani, flagship TV iz Philipsa i NAD za ljubitelje radija. Kobayagi 13 tajni koje piloti i stewardese krije od putnika. U Markusovom svetu država i vlast privlače sociopate, pa i koga bi drugog, pogledajte samo političare. Danas u jutarnjim uspomenama Petar Marš, alias Peca Petrović i njegova jutarnja škola radiovoditeljstva, soundtrack video izveštaja o drugom letu pilotske knjige. Google nastavlja sa razvojem pametnih sočiva. Na Google Plusu sada dozvoljeni nadimci i opet ne mogu da verujem Google. Google uklanja oznaku free sa igara koje nude mikrotransakcije. Tako da ne možete tek tako da plasirate svoje biznise preko raznih igrica koje lansirate. Konačno, dobri duh ove misije, Zajrov od sada pokrovitelj, dobri dr. Von Vitafon, sa pričom Dušana Prokina o novim životnim iskustvima sa istim ovim vibroakustičkim aparatom. Ups, i to je sve. U stvari nije sve, emisija tek počela. I zato još jedan put da kažem, dobrodošli u novi zakon akcije i reakcije sa rednim brojem. To je posljednji mjesec u julu, a iznosi 719. A budući da će buduća, dakle sljedeća emisija, biti prva avgustovska, onda moram da vam kažem da ono što ćete doživjeti ove godine, sigurno više nikada nećete doživjeti u avgustu. Avgust 2014. To će biti jedan jedini put u vašem životu da se svedoci sljedećem fenomenu. Avgust će ove 2014. godine imati 5 petaka, 5 subota i 5 nedelja. Ovo se događa samo svake 823 godine. Dakle, sa svakom novom platom koju prime zaposleni u propalim javnim preduzećima. Kinezi ovo zovu puni srebrni paket, a lovci na vampire puni srebrni metak.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Yes. Rizzle kicks, Dag Nabbit.
You might hear me making rocket like Wilson, cause I love summer, no Rachel Wilson.
Yes.
The winter will come, we just have parties inside, it's still fun. Pump this, chase your boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make our judgment cloudy, but when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy. Let's get down with the dumplings. Let's get down with the down with the. Let's get down with the down with the. Let's get down with the down with the. Let's get down with the dumplings.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Hajdemo sad malo u svet Hi-Fi, da vidimo šta se događa u ovoj dimenziji naših života. Evo, priče o savitim i providnim LG ekranima, flagship TV-u iz Philipsa i nečem za ljubitelje radija. Iz Hi-Fi, da ne kažem Hi-Files agencije, ovoga puta Bojana Jovića. Kompanija LG nedavno je prikazala dva veoma atraktivna OLED ekrana. Prvi model ima dijagonalu od 45 cm i rezoluciju od 1200 x 810 piksela. Veoma je fleksibilan i može da se umota u rolnu prečnika 3 cm uz zadržavanje pune funkcionalnosti. Ova karakteristika omogućava jednostavno maskiranje ekrana u zid, radni sto ili bilo koji drugi deo okruženja. LG navodi da je ovakav stepen savitljivosti postignut upotrebom sloja polimida koji se nalazi u zadnjem delu panela. Onaj drugi panel se odlikuje istom dijagonalom i OLED tehnologijom i kao specifičnost donosi providnost od 30% uz znatno manji stepen zamućenja u odnosu na standardne panele. LG-ev šef sektora za istraživanje i razvoj nada se da će LG do 2017. godine proizvesti fleksibilni i transparentni ultra HD ekran dijagonale preko 60 inča, dakle 162 cm. Koliko li tek onda ima inča, transparentnost o kojoj nam non stop govore naši fizikalci angažovani na transparentnim političkim radovima. Novi top model televizora holandskog Philipsa pripada prestižnoj seriji 9800 i nosi oznaku 65PU S9809, zapamtili vi to ili ne. Pored ekrane dijagonale 165 cm, glavne karakteristike ovog modela jesu 4K Ultra HD rezolucija i Android operativni sistem. Panel je opremljen vrhunskim Philips tehnologijama za unapređenje kvaliteta slike kao što su Perfect Pixel procesiranje, Ultra Resolution za upscaling, čitaj podizanje nižih rezolucija na 4K, Bright Pro i Micro Dimming Premium. Očekivano, uz ovoliki broj opisnih srpskih termina, očekuje se i pravi ambijentalni ugođaj, a u njemu se stara vojska koja ide da odmara i četvorostrani Ambilight sistem. U pogledu funkcionalnosti, Android platforma pruža uobičajene smart opcije, ali i pristup Googleovom tržnom centru u Delta Cloud City-u, punom aplikacija što nudi gotovo neograničene mogućnosti prilagođavanja željama korisnika. Vi se samo mirno odmarajte i čim se puni džepova, vratite sa letovanja, Philips 65PUS9809 bit će tu, jer se očekuje na tržištu krajem leta. Malo prodajna cena bit će mu, ma, zar je to ikome bitno. A sada nešto i za ljubitelje radija, predstavljanjem novog modela C427 NAD. A sećate se njih, oni prve baš slatke radio prijemnike, pokazuje da ne odustaje od klasičnih FM AM tunera. Vizualne razlike u odnosu na prethodnika su značajne, a najveću promjenu predstavlja pomeranje displeja na sredinu prednjeg panela. U pitanju je znato veći displej sa dot matrix prikazom koji omogućava bolju preglednost i čitljivost sa veće udaljenosti. Višenamenska kružna komanda zadržana je na desnoj strani dok su ostali tasteri raspoređeni po panelu. C427 je opremljen RDS funkcijom i raspolaže sa 40 memorijskih mesta, a uz uređaj se isporučuje daljinski upravljač. Cena novog nadovog tunera, šta ste zapeli za tu cenu? No dobro, ajde, iznosi oko 300 funti na britanskom tržištu. Na britanskom? Što bi ga tamo kupovao? I šta ću ja u Londonu baš sada usred dana i usred Zaira? Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
and no, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. And no, I rode a different road and sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the scene. I was shot down cold blood by an angel in blue jeans. Late that night she got away. I chased her to the turnpike.
Bili su ovo
Ja vetim
Avijacija u Zairu.
Pa opet ćemo da uđemo u svet avijacije zahvaljujući jednom soundtracku, dakle zvučnom zapisu sa videa koji jesam postavio na YouTube, koji jeste emitovan tu na ponekoj televiziji, ali koji je istovremeno i video izveštaj o drugom letu moje pilotske knjige. Naime, promocija je bila na jednom interesantnom mestu, a to je simulator za Boeing 737-800 na Pilotskom Olimpu, kako ga zovem, a to je vrh Bežanijske kose i sportski centar 11. april. To je lokacija na kojoj se ovaj simulator nalazi. No, da krenem iz početka. LM. Pilotska knjiga, ponovo među Srbi, vi mene, ovo je stvarno preusko, prenisko i tendenciozno. Ne, ne, ne. Pilotska knjiga, ponovo među Krilatom braćom
i sestrama.
I sestrama. Evo najpre kako izgledala video pozivnica za promociju drugog izdanja pilotske knjige. Pozivnica namijenjena neupućenima koji nisu znali gde je simulator za Boeing 737, zborno mesto ovog događaja. Pa sad, ko je došao, došao. I dobrodošao. Mislim da se skupilo lepo društvo toga dana, tačno u podne, na kultnom mestu svih virtualnih i profi pilota ove zemlje, Žikinom simulatoru za Boeing 737-800 u FlyNG Akademiji na Bežanijskoj kosi. Promocija drugog izdanja pilotske knjige jeste debila zbog nje, ali je nekako dobrodošla i kao izgovor da deo javnosti izbliza pogleda i ovaj božanstveni simulator, jedan od 67 takvih na planeti i prvi i jedini u ovom delu evropskog juga. Moja knjiga, što se pokazalo i u prvom izdanju, dobro je došla predanim entuzijastima avijacije i kandidatima za pilote koji to zaista žele da postanu. A simulator Boeinga 737 svima koji su duboko zabrazdili u vode vazdušnog saobraćaja i žele da se osposobe za upravljanje trenutno najpopularnijim i najtiražnijim putničkim avionom na svetu. Kao što vidite, o knjizi sam govorio ja, pomalo i moj kolega Žika Zuvić, a treći član našeg pilotskog tima, kapetan Siniša Živanović, turirao je motore simulatora kako bi bili zagrejani i spremni za demolet od Dubrovnika do Tivta, na kojem su se provozale sve prisutne zvanice. A među njima su, između ostalih, bili i Branislav Bubanja sa kolegama iz Sage, urednice mladinske knjige Bojana Dodić i Sneža Jerotić, prva violina direktorata civilnog vazduhoplovstva zadužena za medicinsku kontrolu pilota, dr. Mile Preboč, predstavnici kuće štampe koja je odštampala divan buklet, da, baš ovaj, o pilotskoj knjizi, Vladimir i Danko Polić, vesele žene vinzorske, vesela deca pilotska, moji dragi prijatelji i saradnici radio emisije Zakon akcije i reakcije, ma nema ko nije bio. U stvari ima,
Vi niste bili. Ali čemu bi onda služila ova videoreportaža da ste se baš svi nacrtali tamo, zar ne? Neki su aplaudirali, neki dobili Fly NG diplome, poneko je kupio knjigu. Ja sam obećao da novu neću pisati, bar dok se nešto revolucionarno novo ne izmisli u vazduhoplovstvu. A vi ste svojom voljom i bez prinude bili svedoci događaja u svetilištu zvanom simulator B737-800. Tako se Modlijeva, to jest moja pilotska knjiga, odlepila od piste i krenula na svoj drugi let.
Music. Najlepša pesma iz 14. zajinskih godina.
Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's
tonight,
right.
I will not love you.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Petar Marš je u istoriji radija poznatiji kao Peca Petrović, a najpoznatiji kao Peca i Deca. Legenda ranog studija B prenosi svoja korisna iskustva i živopisna sjećanja današnjim slušalcima Zakona akcije i reakcije. Sad ću opet da ga pozovem telefonom.
Kada se setim nekih drugih jutara koje su bila deo mog života, vratit ću vas u neko vreme kada Beograd još nije imao gazelu, kada o Harfi nije bilo ni govora, o Borčanskom mostu ponajmanje. Hoću da kažem sljedeće, ovo nije prvi jutarnji program koji vodim. Imam iskustva sa jutarnjim programima onoliko, još iz ranog Studija B. Dakle, u sam osvit 70. godina, kada je Studio B krenuo sa jutarnjim programom, kretao sam na posao pre pet. Neki put bih Savski most, ovaj Brankov most, prelazio peške kad me mrzlo da čekam autobus i kad krenem dovoljno rano, a ako ne, onda dođem autobusom, izađem, pređem Trg Marksa i Engelsa, uđem u zgradu borbe, kuku, javim se portiru na prijavnici, on mi da ključeve Studija B, popnem se na 8. sprat, otključam, ako je tonac, dakle to majstor zakasnio, uđem unutra, upalim miksetu, ustartujem predenika, to je bio jedan 50-ovati srednjetalasni predenik koji je pokrivao samo najuže područje Beograda, što Studio B nije smetalo da i u to vreme bude najslušaniji. A onda bih sačekao 5 sati, seo za mikrofon, u međuvremenu došao bi tonac koji je možda kasnio i počeo program. Kada bi nestalo struje, onda je tu služio jedan agregat koji smo startali takozvano vrtaljkom. A to je kao kad startujete motorni čamac, namotate kanap kosovinu motora i povučete, agregat proradi i imate struju za naredne sate. No, struja je retko nestala. Prvi sat programa Studije B bio je narodnjački, to je bila Fontana Želja sa narodnom muzikom. Drugi sat bio je zabavnjački, Fontana Želja sa zabavnom muzikom. A u 7 je počinjala emisija Halo Centroprom, čija je zvezda bio Peca Petrović, kome želim dobro jutro!
Dobro jutro, ali prvo slabo se nešto čujemo, mora nešto da se popravi. To je kao da je radio iz onih još 70-ih godina. Jedan sam čuo ovo što si rekao, a pošto sam dovoljno uzbuđen, jer si pomenuo Halo Halo Centar, pomenuo si Studio B, a prepoznao sam tvoj glas, ja jednostavno sam morao da sednem. A kad čovjek sedne, onda to nije isto kao kad stoji, jer iz prostog razloga, jer mu tada naviru misli na sve ono što se tad dešavalo i izbivalo. Pa Zorane, Modri, gde si ti?
Ja sam da ti kažem, Peco, u jednom svemirskom brodu koji zovemo Međunarodna orbitalna radio stanica, smešten je u jednoj šumi ovde na ovaj ivici grada u kojem svi zajedno živimo. Preko puta je samo jedan kafić koji dalje traži radnicu, ali one se ne javljaju, nego dolaze ovde kod nas i traže posao. I mi ga dajemo, naravno. Tu su Tamara, tu je Sanja, očekujemo da dođe i Dina. Društvo je sve već. I sad samo te pitam, Peco, da li se očuvano s pobočom, ali izvini ako je povratna bila malo slabija, pa nisi čuo. Da li je sada okej?
Okay? Pa jeste, jeste ok, moglo bi da bude i još malo bolje, međutim to možda se desi da su moji uređaji slabiji nego vaši.
Misliš ova dva uređaja sa strane glave?
Uvo otkazalo iz prostog razloga što uvo prepoznaje ono što je pre toliko mnogo godina bilo, da kažem, za prepoznavanje u celom Beogradu, to je tvoj glas. U ostalom, ja imam ne slogan, taman posla, ja imam jedan moj, da kažemo, voditeljski stav, da je negde u to vreme, pa onda posle toga mnogo, mnogo godina, da je kod voditelja, kojih je sve manje i ih prosto i nema, bilo prisutno nešto što je bilo otprilike začeto tvojom pojavom u voditeljskoj areni, dobro, nisu bili bikovi, nego su jednostavno bili u pitanju ni toreadori, nego su bili u pitanju oni koji su se susreli na radnim talasima. I tada u to vreme, kada je startovao Studio B, bilo je jako malo onih koji su mogli da pričaju ovako kao ti, lepršavo, sa puno dosetki, koji su govorili ono što su tog trenutka smislili. Niko nije ništa pisao, jer svako pisanje i čitanje predstavljalo je u stvari drugog čoveka, onoga koji im je pisao. A kada čovjek govori iz glave, kada čovjek smišlja ono što treba da kaže, onda to deluje prirodno, onda to deluje nenamešteno, onda to pleni ljude.
I onda se vidi koliko je čovjek glup, koliko se
stanicama moralo prvo i to uglavnom neko drugi da im piše, dakle pisalo, pa se to čitalo, sve izgledalo mnogo sterilno, izgledalo je papagajski, a onoliko ljudi koliko imao Studio B u tom samom početku govorilo je ovako kao ti, a neskromno moram da kažem i kao ja, i to je tada napravilo revoluciju na radiju. Pre revoluciji, ja svako sam malo duži ti me molim te prekinje, jer su prekidali tebe, što ne bih prekidali ti mene.
ne, ovo je muzika za moje uši, te sam sao da ti kažem, zato što si ti bio moj idol kada sam ja došao na Studio B. Ti si bio već afirmisan glas koji je već tutnjao više od godinu dana tim prostorima, mada sam te u to vreme, u prvo vreme brkao sa Petrom Slovenskim, a onda se vidio da si ti nešto
mogu
sasvim treće.
I on brkao sebe sa mnom, pa možda je nešto nekad tada izjavio, ja sam čuto tome iz prostog razloga, što se ne bio dvostruka ličnost koja se tek kasnije, mnogo kasnije, ja mislim možda tek u posljednjih 10 godina otkrio da bi se pokrio sa nekom inženjerskom titulom i sa onim što je napisao za decu.
Da, ja sam tebe najavio slušalcima kao Petra Marša, međutim ti si se sve vreme rada na Studiju B lažno predstavljao kao Petar Petrović, da te ne bi provalili ljudi iz kuće u kojoj si bio direktor.
Zbog toga kaznio, kaznio sam iz prostog razloga time što nisam hteo da budem uopšte u javnosti, kaznio sam se time što nisam hteo da učim. Nijedan intervju dam bilo kome, ovo je možda jedan od 10 u ovih poslednjih nekoliko godina, i to je samo zbog toga što me to uopšte ne interesovalo. Meni je bilo važno da ovako pričam kao ti, da neko to čuje, pa sam onda, i pošto sam vodio i sport i kulturu na Studiju B, kad sam se opredelio za decu odmah od ranih početaka Studija B, to je bilo samo zbog toga da deca koja moraju da ima jednog prijatelja koji ništa ne zamara, nego jednostavno im pruža šansu da odrastu, ali tako da ostane što je moguće duže da budu deca, tako da sam ja taj princip usvojio u životu i sada pokušavam da ostanem dete što je moguće duže, pozivajući i tebe na sve skupove na kojima sam i ja, da zajedno propagiramo nešto što je tada u to vreme bilo dosta anahrono. Jer ako si sećaš, tada sam ja govorio i da su se naši prijatelji novinari ljutili da je kod novinara veza između jezika i mozga preko tanjuga, a da samo kod voditelja postoji nešto što je ono što je on sam, taj voditelj koji govori, priča i koji daje radiju jednu potpuno drugu boju.
Yes,
zato ta vremena su nestala, jako je malo voditelja, možemo da ih izvojimo.
Ajde da ne lamentiramo, ne bi ja da lamentirao.
Pa, mora.
Ali može drugi deo rečenice, malo je voditelja.
Da kažem. Zato što spremam jedno savjetovanje.
Dobro.
O tome kude idu mediji i da li su mediji, govorim samo o radiju, dakle ne o televiziji, samo o radiju, govorim o nečemu što može da bude, da kažemo, putokaz, ako uopšte može da bude putokaz, jer ja slušam tvoj radio, tvoj internet radio, pa uživam u tome iz prostog razloga što me podsjeća na vreme koje je prošlo, ali i na vreme koje može da bude buduće. A što se tiče radio voditelja sada, ja ih tragam po radio stanicama i mogu da ti kažem, tu i tamo bljesne poneko.
Bljesne,
međutim, još uvijek nema tvog pravog naslednika.
Pa znaš šta, malo je zbog te inflacije i uopšte ta poplava radio stanica je malo i rasula te snage. Više nemaš koncentraciju, odnosno jedno vreme nije bilo koncentracije jakih imena na jednom prostoru, nego su bili razbacani po nizu radio stanica. E sada, pošto radio stanice uglavnom jedva tavore, onda vidiš li da neće ni dinar dobiti za ono što rade na nekoj zabitoj radio stanici, polako su počeli da se vraćaju na one radio stanice koje plaćaju i koje cene to što ti ljudi umeju. I zato, eto, može sad na prste jedne ruke da se nabrojemo radio stanice gde imaš koncentraciju malo više imena koja bi mogla da urade nešto na radiju. To je moja teorija, što da, možda nisam u pravu.
Pa ja podržavam tu teoriju, ostalom da ti kažemo, mi smo jedna partija. Politička partija. Što nas malo ima, pa ima i drugi partija gdje ima malo. Prema tome mi na radiju nevjerojatno nikad nećemo doći na vlast. Ali nije ni potrebno, šta će nam to? Mi ćemo da gostujemo.
Peca, koja je bila tvoja omiljena pesma na Studiju B te 1971. godine o kojoj sam ja govorio pričajući o svojim radnim jutarnjim dostavima?
Pa halo, Kendrofon, pa tamo posle ne možda je nađeš.
Da, ali, to mogu, to ne... To
ja je imam na, kako se zove, na ploči.
To imam ja kod kuće, ali sjeti se nekog domaćih hitova, koji si ti najradije puštao tada?
Ne, čekaj, imamo
da vidim neki da li to ima.
Da li imamo nekog Pet Boona, nemamo.
Imamo. Ajde onda smisli jednu najavu. A Pet Boon, kret! Mogu li ove laste koje se vraćaju Kapistrano?
Kada laste odlete za Kapistrano.
Jedna lasta ne znači proleće i jedno pecivo pojavljivanje ne znači da se neće pojaviti ponovo. Pecao, čuvamo se sutra ujutru. Da li je to okej? Okay? Kod kuće si?
Okej, dogovoreno.
Zovemo te.
Mogu da vas dođem i u goste, da vas samo gledam, ne samo slušam.
Za sada telefonom, a iduće nedelje te očekujemo i ovde. Pozdravi sve u Kapistrano, molim te.
Hoću, čao, sada ne i leti i dalje istim oblacima kao i do sada.
Letimo! Was the day the swallows flew out to the sea? Ovo je bio Petar Marš, alias Peca Petrović i njegova primenjena škola radiovoditeljstva. Mislim, možete to i tako da shvatite. Pozdrav, dragi Peco. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
George Ezra, Budapest.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Novo, vesti, IT News.
E pa ako niste znali, na Google Plus sada su dozvoljeni nadimci. Pa šta? Hoće li tu uopšte nešto promeniti? Bura nezadovoljstva koja se pojavila nakon što je Google odlučio da spoji Google Plus sa YouTube-ovom bazu korisnika ipak je urodila plodom. Od prošle nedelje na Google Plus korisnici će se moći prijavljivati i svojim odabranim nadimkom, kao što je to bio slučaj sa YouTube-om, a društvena mreža ih neće konstantno prisiljavati da koriste svoje pravo ime i prezime. Kako stoji u službenoj objavi u Google su shvatili da postoji široka zajednica korisnika koji žele da koriste njihove usluge, ne prijavljujući se pravim imenom. Stoga su odlučili da poslušaju korisnike i učine i posljednji korak u širenju njihovih sloboda. Priznali su da je politika odabira korisničkih imena ponekad bila zbunjujuća i otežavala život korisnicima, zbog toga su se čak i izvinili. Konačno, izrazili su nadu da bi ova promjena mogla čak i da poveća interes za njihovom društvenom mrežom, koja će sada da postane bolja i pristupačnija. Nadam se. Do sada je bila nečuveno dosadna sa insistiranjem na samoj sebi.
sada će postati još dosadnija. Facebook broj 2 neće postati, ja mislim, nikada. I saw it on the radio.
I saw it on the radio. Rekli su o
prvi. Sada ćemo čuti šta je postovao, da ne kažem, kao pisamce dostavio Zairu, ovoga puta Dejan Ilić. Na početku, kao i uvek, i on voli, ima svoj početak prepočetka, kaže, izgleda da se Zair sluša ozbiljno i van granica Srbije. Naše dugogodišnje davanje prednosti analognim nad digitalnim tehnologijama u pojedinim i vrlo važnim sferama izgleda da je počelo da se razmatra i u ozbiljnim državnim ustanovama Savezne Republike Nemačke. Šalu na stranu, ukoliko je sve ozbiljno, zaključit ćeš i sam kada budeš pročitao tekst koji šaljem u prilogu.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa.
Pisaće mašina ili elektronska poruka? Pitanje je sad. Pročitaj naslov, kaže Dejan. Nemačka razmatra zamenu komunikacije elektronsko poštom, e-mail, ni manje ni više nego pisaće mašinom. Naslov nije sa našeg newsneta, već je sa internet stranice koje uređuje jedna ozbiljna kompanija koja proizvodi antivirus programe. Opet, njihov izvor je The Guardian, koji objavi intervju sa jednim od članova nemačkog parlamenta. Da vas podsjetim, sve je počelo tako što su dva člana Bundestaga posumnjala da su i mobilni telefoni prisluškivani. Nemačka obaveštena agencija brzo reagovala i uhapsila svog agenta, izvesnog Markusa R. To nije naš Markus iz Frankfurta. Markus je Markus Maki. Ovaj inkriminisan je, pazite, Markus R, koji je obaveštene podatke predavao američkoj NSA. Prema navodima Reutersa, gospodin Markus bio je zadužen za zaštitu vojnika koji su službovali izvan Nemačke. Zaustavimo se na trenutak baš ovde. Otkud uopšte razmatranje o pisaćoj mašini? U čemu je njena prednost nad elektronskom poštom i da li uopšte ima? Odgovoriti na ova pitanja nije ni malo jednostavno. Krenimo zato redom. Pre svega, pisaća mašina je analogni instrument, klasična mehanička naprava. Broj kopija koje se otkucaju na pisaćoj mašini zavisi samo i isključivo od modela mašine i potrebe njenog korisnika. Dopunski faktori su kvalitet i debljina običnog i indigo papira. Sa druge strane, ono što se napiše može se pratiti na barem dva načina. Postavljanjem kamere pod uglom kojim se vidi otisak na papiru ili umetanjem posebnog uređaja koji šalje informaciju koja poluga mašine je upotrebljena. Složit ćete se da su jedna i druga metoda prilično komplikovane za realizaciju, jer podrazumevaju instalaciju u prostorijama subjekta koji treba biti nadziran. Naravno, tu je i brzina dostavljanja informacije, neuporedivo je sporija u odnosu na elektronske medije. Međutim, analogna priroda celog posla obezbeđuje je daleko savršeniju zaštitu od bilo kakve digitalne enkripcije. Pođimo redom. Osoba koja piše izveštaj prva je u lancu, sljedeća osoba ili osobe su one koje dobijaju kopije. Već tu se tačno zna ko je i na koji način pristupio dokumentu. Treće, da bi se fotokopirao ili slikao, dokument mora biti iznet ili mu se mora prići u arhivi. Uz pomoć kodiranih fotokopira aparata i skenera na ulazima zgrade, sam proces biva prilično otežan. Na kraju, čak i ako se domognu nekog od takvih dokumenata, počinioci mnogo brže bivaju otkriveni. Verovatno sam sada izazvao buru negodovanja kod korisnika digitalnih prenosnih interneta i mobilnih uređaja. U svoju odbranu bi dodao i sljedeće. Da li znate da informacioni sistem Vlade Republike Srbije održava jedna privatna firma? Ako mi ne verujete, pogledajte u časopisu koji objavljuje pobednike tendera, a koji je zvaničan državni dokument. Kolika je verovatnoća onda da se do pouzdanih informacija za neke od štampanih izdanja dođe iz prve ruke? Ovo sami analizirajte. Na kraju izgleda da se polako okrećemo starim, dobrim i proverenim analognim tehnologijama. Da dodam, gotovo je nemoguće prisluškivati analognu NMT mobilnu telefonsku komunikaciju ukoliko se govor podeli na tri bazne stanice. Za razliku od nje, moderna GSM i UMTS komunikacija u ovom trenutku je na izvolte i ole opremljenijim prisluškivačima. Ne verujete? Zapitajte se samo koliko puta ste do sada čuli eho u vašim telefoniranjima i koliko puta se taj eho odjednom pojavio u razgovoru baš kada ste izgovorili, na primjer, ime nekog od političara. Srećom, još uvek mogu da koristim bez ikakve bojazni prednosti elektronske komunikacije. I eto, brzinom svetlosti šaljem i ovaj tekst Zoranu, a on vama, u mojime, dobrim, starim, analognim FM talasima. Jedan veliki pozdrav od Dejana Ilića u Beogradu, tamo negde drugom polovinom jula 2014. A ako želite izvor informacija za ovo o čemu on malo čas pisao, a ja pročitao, evo i adrese http://nakedsecurity.sofos.com/2014 Germany considers replacing email with typewriters to evade spying. Eto, u prilogu je i tender kojim se dokazuje da je Comtrade dobio posao održavanja informacionog sistema vlade Republike Srbije, pa pručite i taj dokument.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Ovo ste slušali u proteklim carskim godinama. But it's so wrong tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. Right on the limits where we know we both belong tonight. It's hard to feel
digitalne vesti dana.
Google stalno nešto pokušava da gurne novo, pa evo sada gura i pametna sočiva. Objavio naime kako je potpisao ugovor sa kompanijom Novartis, sa kojom će u budućnosti sarađivati na daljem razvoju tehnologije takozvanih pametnih sočiva. Google-ov interni Google X Team će tako razvijati elektroniku malih dimenzija, potrebnu za prikupljanje neophodnih podataka za sama sočiva, te se brinuti za dizajn i proizvodnju čipova niske potrošnje. Google i Novartis planiraju da kreiraju pametna sočiva koja bi trebalo da koriste neinvazivne senzore, mikročipove i ostalu minijaturnu elektroniku. Još lepše je što će se fokusirati na to da obolelima od dijabetesa omoguće praćenje nivoa glukoze merenjem nivoa šećera u njihovim suzama, ali i da dalekovidim ljudima olakšaju fokusiranje pogleda na bliske objekte. Briljantno! I to je već nešto. Odavno nisam čuo nešto bolje, pametnije i oštrokije od Google-a.
He cannot be from space. It's not possible.
Zakon akcije
i reakcije.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Ne mogu da verujem. Ovaj vitofon se polako i neosetno uselio u zakon akcije i reakcije. Toliko neosetno da ni ja nisam primetio da je postao integralni deo ove emisije. I zada ću uskoro morati da mu dodelim status pokrovitelja, bez obzira što se podrazumeva kada neko pokrovitelj taj mora da kalne i neke pare, što u vitofonovom slučaju nije slučaj, ali eto, nekako deluje lekovito, otrežnjujuće, osvežavajuće, ozdravljujuće i zbog toga i danas nastavimo druženje sa našim doktorom von Vitofonom. Vitofon je u stvari neki mali akustički, odnosno zvučni generator koji generiše skalu zvučnih talasa od 20 Hz pa sve do 18.000 Hz. U vibroakustičkoj terapiji po dužinom delovanja se podrazumeva delovanje na jednu oblast patologije, pa tako i vi možete delovati na onu oblast koja, onu oblast tela koja vas u jednom trenutku najviše tišti. Vreme i režimi delovanja su utvrđeni empirijski tokom višegodišnjih medicinskih ispitivanja i posmatranja, počeo od 1994. godine. Rezultati ispitivanja koriste se kod svih aparata vibroakustičkog dejstva. Što se vibrafona tiče, njega je lansirao profesor iz Sankt Petersburga, dr. Aleksandar Nikolajević Fjodorov. A sada ponovo da se vratimo načinu na koji se koriste vibrafon. postoji minimalno i dovoljno vreme delovanja na određenu oblast, a isto tako i broj delovanja, odnosno seansi dnevno. Vreme u toku kojeg se deluje na sve predviđene oblasti naziva se vremenom procedure. Vreme procedure zavisi od broja istovremeno korišćenih vibrofona, a njih može da bude do 4. Liče na male simpatične slušalice koje naravno ne stavljate na uši, nego prislanjate na određene delove tela. I to je to. To je čitava mudrost. U prošloj emisiji je govorio inženjer Dušan Prokin iz Zemuna o tome kako je vibrofon delovao na njega kroz ovih nekoliko godina koliko ga on koristi. Priča je bila zaista neverovatna, pa bi danas voleo da je on nastavi. Samo da vidim što da beše rekao prošli put.
Imam sad novu doktorku koja je bolovala od reumatoidnog artritisa i sad...
A da, otprilike da, to je pričao kako je delovao na njegov reumatoidni artritis, ali njegova doktorka koja ima isti problem nije htela u početku da ga posluša, jer svi smo u suštini skeptici dok se ne uvarimo u suprotno. Zato bih danas nastavio priču sa Dušanom Prokinom, a krenuo bih od mesta na koje smo, evo, prošli put stali.
Imam sad novu doktorku koja je bolovala od reumatoidnog artritisa i sad, pošto ne idem često kod nje, ona mi pruži ruku svaki put da se rukujemo. A ja uzem pa stisnem malo jače rukom. Ne, kaže, ja imam reumatoidni artritis. Pa šta ti ja mogu, Mirjana, kad nećeš da koristiš Vitafor?
A da, zašto neće?
Pa, zato što su lekovi, farmaceutska industrija, hemijska industrija, lekovi, otrovi su važniji nego Vitafon.
Nevjerojatno koliko Vitafon stalno u sukobu sa standardnom medicinom, odnosno obratno, ova zvanična medicina u sukobu sa ovakvom vrstom terapije.
Pa, da završim, znači, oko ovoga, ja danas nemam probleme sa gihtom, moji prsti fantastično rade, stiskam, nosim, prenosim, po 5-6 litara lonac ja uzem jednom rukom, prenesem bez problema.
A kako vi to koristite? Kako iza taj čin priključenja vas na ove vitafonove elektrodice ili kako to da zovem?
Vibrafone.
Vibrafone.
Pa to je prosta stvar. Po upustvu prvo se ide takozvana resursna podrška organizma. Znači bubrezi, jetra, dve tačke na vratu sa zadnje strane i dve tačke ispod, znači jugularne vene, jel, i ove ostale, a posle tog se jednostavno stavi jedan vibrafon, pošto imam jednu ruku, ne mogu, znači kako mi je doktor rekao, stavim jedan pod dva prsta i pod dlan, stavim drugi put opet jedan pod dva prsta i pod dlan i pod palac i pod dlan.
I tako danas radite isključivo na taj način?
Ne radim uopšte, danas više nema potrebe da radim, jer moji prsti evo rade, ne snimamo, ali evo rade, što kaže, fantastično.
Ali vaš vitafon nije zarđao, vi ga koristite za druge stvari?
Taman posla. Imao sam jedan slučaj koji je interesantan bio na RTS-u 1, bila je emisija o lečenju prostate. Bilo je 4 doktora, urologa, ne znam da li je zgodno da spominjem imena njihova, načelnici službi urološki, znači tih ordinacija u bolnicama, trojica, i četvrti je bio nekadašnji direktor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. I oni su pričali o lečenju prostate prirodnim lekovima, pa su onda pričali o lečenju prostate farmaceutsko-hemijskim lekovima i na kraju operacija. Tog momenta se javlja zvon od telefona, tamo nisam znao da je to emisija uživo, i javlja se jedan slušalac i kaže, znate, ja sam zadivljen i potpuno zadovoljan s tim što ste vi pričali kako se prostata leči, ali niste spomenuli jedan način lečenja. Tišina. Niste spomenuli lečenje Vitafonom. Tog momenta je kao da je bomba pala među ta 4 doktora.
Naravno.
Muk, tišina. I onda se doktorica, načelnik jednog urološkog odeljenja, javi, kaže, znate, evo ja ću da pokušam da odgovorim. Ja imam neke pacijente koji su meni pričali o tom Vitafonu, ali mi to nikad nismo stigli da proverimo, da ispitamo. A drugo, kaže, što je najvažnije i najgore, to se na medicinskom fakultetu uopšte ne čuje i ne uči. Ja bi toj ženi podigo spomenik kad je to priznala tako javno, jer Kaže, šteta je, ali eto, onaj koji koristi Vitafon, ako mu dobro pomaže, neka ga i dalje koristi.
Da li je nekakav odgovor na to pitanje, ako je to pitanje, to što Vitafon dolazi iz ruskog porodilišta, a naši izvori su sada mahom okrenuti ka zapadu?
Pa ne bi rekao da je to tako. Ja mislim da je to otpor naše zvanične medicine, koja ne prihvata ništa novo, koje treba dosta vremena da prihvati nešto novo. A drugo, ono što možda ne smijem da kažem, ali kažem, mislim da farmaceutska industrija dobro plaća naše doktore da bi koristili te njihove farmaceutsko-hemijske lekove, otrove.
Toliko danas o Vitafonu. Hvala Dušanu Prokinu, za koju moram da vam kažem sljedeće, mada nije dobro otkrivati intimu drugih ljudi, ali eto, on ima 80 godina, a ko bi rekao, tek treba da ga vidite, pa tek onda ne biste poverovali. O čemu ćemo sljedeći put govoriti, zavisi od sagovornika koje ću tad imati, ali verujem da će među njima biti ponovo i gospodin Prokin. Izvinjavam se, ništa nisam rekao o Vitafon adresi, pa i ne moram. Telefoni nisu bitni jer ćete ih lako pronaći ako odete na sajt vitafon.rs i to je to za danas. Za sutra ne moram da brinem jer kao što ste čuli, Vitafon sam proglasio pokroviteljem zakona akcije i reakcije, bez obzira što je ta naša poslovna idila bazirana samo na uzajamnim simpatijama, a ne i na novcu. A new song!
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Hello back. Hello world. The world is our.
Hello world. It's nice to meet you. I've been waiting for this moment to come my whole life. Hello world. The past is over. To come together and make the future right.
Milenko Vasić, publicista i jezikoslovac.
Pa ja imam jedan specifičan način gde mi posebno dobro ide to sa idejama. Ima jedna autobuska stanica koju ja moram da pređem peške kada idem na posao i kad se vraćam s posla. U stvari ne moram peške, mogu i autobusom, ali ja volim da se prošetam. I taj kilometar je u stvari ono gde ja najčešće razmišljam i gde mi svašta pada na pamet, i to je ono što ja posle iskoristim ili u vestima ili u časopisu ili na raznim drugim mestima. Jednostavno, dok šetam, dok hodam, padnu mi tako stvari na pamet, jednostavno razmišljam i pitam se šta bih mogao, šta bih trebao, šta me očekuje, kakvi su sad poslovi i zadaci predavnom i tako dalje. Da, imam ja taj svoj meditativni kilometar.
Zakon akcije i reakcije.
Najljepša pesma iz 14 zaista godina.
You bring me right back down to the earth from the promised land. We're getting close to the center of the earth with an honest plan.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Evo, Markus je izrekao nešto što svi, ja mislim, već znamo, ili ako znamo, ne želimo da priznamo, a to je da država privlači sociopate. Dakle, nije problem u ljudskoj prirodi, već u sistemu. I eto zašto država i vlast privlače
sociopate.
Za slušalce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ogledao sam, kaže Markus, konačno svih 26 epizoda. Dakle, obe sezone američke mega hit serije House of Cards. Dakle, kula od karata. Jako dobar scenario, uglavnom dobra režija, gluma, posebno Kevina Spacija, očekivano visokog nivoa. No najbitnije od svega je srž priče, poruka koju ovo delo nosi. A ta je da u politici nema dobrih junaka. Državama upravljaju zli ljudi koji se dele na više ili manje sposobne, ali svima su namere iste. Veoma racionalni i često jako motivisani, odlučni i istrajni, ali sa potpuno sociopatskim ciljevima. Počnimo od kraja. Scena u kojoj Frank Underwood ulazi polako u ovalnu sobu Bele kuće kao novi predsjednik Amerike, a da niko nikada za njega nije glasao. Veštim manipulacijama i kriminalima svakog tipa peo se i došao na kraju do najvišeg mogućeg mesta. Pobjednički se približava pisaćem predsjedničkom stolu, čvrsto se na njega oslanja, pokazujući ogromno samozadovoljstvo postignutim uspehom, dostizanjem najviše moguće vlasti na planeti Zemlji. Bitna poruka serije je upravo ta da je iluzija da političarima upravljaju bogati ljudi. Samo nesposobnim političarima možda. Underwood više puta pokazuje na delima da je sila države jača, čak i od privatnog biznisa koji ima desetine milijardi dolara i upravlja energetikom. U jednoj ključnoj sceni Frank Underwood obraća se energetskom magnatu govoreći mu: ti možda imaš sve pare ovog sveta, ali ja imam svo oružje ovog sveta. Dakle, on ima zakone, birokrate, policiju, vojsku i zatvore na svojoj strani, a time upravljaju političari, ne biznismeni. Biznis može da koristi državni monopol za svoje interese, ali ne može da pobedi državu ako joj se suprotstavi. Slepa sila je na strani države. Na strani političara, naravno, ako znaju da iskoriste, a uvijek se nađe neko ko to želi i zna. Frank, obraćajući se publici, govoreći direktno u kameru, više puta tokom svoje serije izjavljuje da je hladni pragmatičar, da je ponosni licemer i da je demokratija uveliko precenjena. Jako je bitno što se radnja odvija u srcu najveće svetske imperije današnjice, koja je nominalno demokratska, i to što je ozloglašeni višestruki ubica, lažov, prevarant, manipulator, onaj koji neprestano zloupotrebljava službeni položaj, neprestano meša privatni i javni život, član nominalno progresivne demokratske partije u Americi. To nikako ne treba da da ikakvog povoda raznim balkanskim banalnim idealistima da sad počnu da se bacaju drvljem i kamenjem po zloj imperiji Americi. Upravo suprotno, ko zaista želi da razume poruku ove serije, sasvim lako može da razume zašto su se međusobno tamanili Karađorđevići sa Obrenovićima, Brozovi sa Karađorđevićima, Austro-Ugarska sa Rusijama i da nema neke suštinske razlike između ovog ili onog političara. Sve je to jedno te isto. Sve su to racionalni, pragmatični ljudi koji znaju sa koje strane duva pravi vetar i koju struju treba pratiti. Juče nacionalisti, danas evropejci. Juče demokrate, danas klijentelisti. Pitanje je samo ko je koliko sposoban. Središnji problem svih tih pojava je monopolistička pozicija države i njenih predstavnika koji su u svojoj suštini veoma uspešni mafijaši u najdirektnijem smislu. Oni koji to nisu, to su u stvari sitni ili neuspešni političari. Gdje god postoji prevelika koncentracija vlasti, svaki takav sistem neminovno stvara zlo i postaje razoran prvo za svoje građane, pa na kraju i za samog sebe. Dakle, država kao veliki koncentrator vlasti nikako ne pomaže dobrobiti i slobodi svojih građana. U posljednjih nekoliko prijedloga inače govorio sam o prednostima anarhizma u odnosu na bilo koju državu, ali nisam dovoljno precizirao koju vrstu sponzorišem. Više njih se kuva u istom loncu, pa često dolazi do zabune. Onaj koji ja mislim da ima smisla je onaj zasnovan na principu nezapočinjanja nasilja i na principu slobodne razmjene proizvoda, ideja, resursa, novca, kapitala itd. Anarhizam koji ja ovdje opisujem je većiti društveno-ekonomsko-naučni eksperiment koji sami ljudi neprestano čine spontano sami sa sobom.
Dakle, nema ničeg apsolutnog što dolazi od ozgo. Ni od Boga, ni od vojske, ni novca, ni zakona, ni škole. Sve se određuje od ozdo, neprestanim pregovorima svih strana. I niko nikada ne započinje ni atentat, ni prevrat, ni invaziju, ni vandalizam, niti bilo šta slično. Metod ostvarenja je isključivo širenjem ideja i konkretnim življenjem propovedanih ideja. Ko misli da se jedna sila, kao na primjer država, može iskorijeniti drugom silom, taj zaista živi u utopiji. Jedina prava promjena je moguća promjenom načina razmišljanja, uspostavljanjem boljih moralnih principa. Svakako, to će vjerojatno dosta duže potrajati, ali ako se ikada dogodi, to će biti trajna promjena. To je možda najveći razlog zašto je ovaj anarhizam tako malo rasprostranjen, jer ko trči na kratke staze, a takvih je najviše, taj traži prečice, a one se uvijek završe nekom primjenom sile. To je upravo ono što se mora izbeći po svaku cenu. Moralo je primijeniti silu samo u samoodbrani. Reč Markus vrlo ubedljivo na kraju svoje priče o tome da nije problem u ljudskoj prirodi već u sistemu, jer država privlači sociopate. Priče koje vjerojatno već i sami imate negdje u podsvesti, ali nikako da je glasno ispričate samima sebi.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage,
Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage,
bio je ovo Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Forsage, Forsage,
ovo nije za ir, ovo je za air.
Sonic boom.
Avijacija u Zairu.
Najboljih časova da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gdje je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš prtljak.
Da li vas interesuje 13 tajni koje vam stewardese i piloti nikada neće otkriti? Hoću da kažem, ovo što ćete sada čuti je čista estrada, a objavio je portal rokaj.ba, dakle ono baš iz Bosne. Pa bi zamolio sve vas, zato primite sa rezervom, ali u svakom slučaju da je zabavno, zabavno je, pa da vidimo šta to kao veliki 13 tajni avijacije objavljuje sajt rokaj.ba. Svi oni kažu na sajtu koji vole da lete, uživaju u momentu kada avion naglo ubrza i poleti, ali od tog trenutka su u rukama neki ljudi za koje ne znaju ni kako izgledaju. Da li ste znali da piloti, stewardesi, ceo svet vazdušnih profesionalaca od nas, običnih putnika, čuva tajne koje vam nikada neće otkriti? Pa sada čitam ove tajne, navodne tajne. Tajna broj 1. Da li ste znali kako od trenutka kada se maske s kiselnikom izbaci imate samo 15 minuta kiselnika? To je dovoljno da pilot spusti avion na visinu gdje može normalno da se diše. Što je okej. Tajna 2. Zašto uvijek iz igračaka treba vaditi baterije? Ako vaša igračka slučajno počne da vibrira, neko od osoblja može da vas prisili da otvorite svoju torbu. Da, ne nosite te igračke sa sobom u prostor za putnike. I to je logično.
Tajna broj 3. Stvarni razlog zašto se svetla prilikom spuštanja noću u putničkoj kabini aviona gase je taj da se vaše oči prilagode na mrak ukoliko nešto pođe po zlu i morate brzo da se evakuišete iz aviona. I to je zaista ok, s tim što treba dodati da se tu pale ona emergency svetla, dakle linije vodilje po podu putničke kabine koja se vode do izlaza za slučaj opasnosti, upravo u istom tom mraku. Tajna broj 4. Da li ste znali da munje pogađaju avione u letu, iako vi to ne primećujete? Možda nije trebalo to da vam kažem vam. Avion je jedan veliki Faradev kavez i naravno munja u većini slučaja ne može da mu naudi ni ovo licno. I normalno je da ni putnici to ne primete, mada se i te pojave veoma retke, jer avion retko zalazi u područja grmljavinskih nepogoda. Izbegava ih i zaobilazi kad god je to moguće. Tajna broj 5. Znate li da se WC u avionu može otključati iz polja? Nemojte misliti da ćete moći da se zaključate i da radite neke zabranjene stvari, jer postoji veoma lak način za provaljivanje. Tajna broj 6. Znate li da piloti u avionu imaju rezervnu hranu u slučaju da je jedna vrsta hrane otrovana? Ne znam, dugo sam letao u saobraćaju, ali kao posada nikada nismo dobili tu rezervnu hranu. Treba da znate da se sva hrana u cateringu fantastično pažljivo proverava i da nema šanse da bude zatvorana, ni putnička, ni pilotska. Ali tu postoji li mala kvaka 22? Kapetan i njegov kolega, kopilot, nikada, naročito ako je to u oči leta i za vreme samog leta, ne smeju da jedu istu hranu. Jedu različitu. Razlog je naravno logičan. Ako se ipak dogodi da je neka od te dve vrste hrane zatrovana, neće obojica da se previjaju od bolova i tako ugroze bezbednost aviona. Tajna broj 7. Ukoliko se dogodi nezgoda tokom leta, većina komercijalnih aviona može da leti samo s jednim motorom, tačno. Tajna broj 8. Stručnog objašnjenja zašto moramo da gasimo mobilne telefone i računare tokom poletanja i sletanja još uvek nema. E pa ima. I o tome ću posebno da se osvrnem na urbanu legendu po kojoj mobilni telefoni i laptop računari mogu da budu uzrok pada aviona. Stigli smo do tajne broj 9. Ona kaže, stjuardesama niko ne ostavlja napojnicu. A zašto? Ako možete da ostavite napojnicu konobarici u birti, pa možete i ženi koja brine o vašoj sigurnosti i skakuće oko vas 10 sati na 7 km visine. Prvo visina nije 7, nego bar 10, a zatim i više, a drugo, i na to ću se osvrnuti nakon 13. tajne. Tajna broj 10. Avion kojim otkažu oba motora i dalje može da leti veoma dugo. Zato su sletanje i poletanje najkritičniji deo leta. Ljudi, ovo je duga priča. Avion može da leti bez oba motora, po istom principu po kojem leti i jedrilica, s tim što avion nije jedrilica, pa je daljina do koje može da planira leteći bez oba motora mnogo, mnogo manje od jedne jedrilice, ali u suštini je okej. Okay. Tajna broj 11, voda u avionu je veoma prljava, neki su avioni stariji po 50 godina, a upravo su toliko stariji tankovi za vodu koji se gotovo nikada ne peru. I na to će se osvrnuti. Tajna broj 12, zašto toaleti u avionima i dalje imaju pepeljare? Iako je zabranjeno pušenje, stručnjaci su zaključili da, iako ne smeju, oni koji zapale cigaretu moraju da imaju sigurno mesto za gašenje te iste cigarete kada budu uhvaćeni u zabranjenim radnjama. Tajna broj 13. Zašto su pivske limenke tako prokleto malene? Čak nemaju ni puna 0,2 centilitra. Pa nisu to kapi za oči. Nećemo rušiti Boeing ako nam date litar piva škrtice. Tako kažu na rokaj.ba. A evo sad i moji pojašnjenja na par navedenih tajni. Sećate se one tajne broj 8 da mobilne uređaje morate da gasite i računare da morate da gasite kad uđete u putničku kabinu, ovaj na poletanju. E pa, računar zaista ne da morate da gasite, već morate da ga spakujete, uostalom kao istočić ispred sebe. Postaje gadan projektil ako avion prinudno sleti i napravi lom. Telefon? Nećete čuti instrukcije posade u slučaju nevolje ako blebećete s nekim. A nije ni pristojno. Sjetite se samo čudaka koji u prepunom autobusu bestidno toroču kao da su sami. Stvarno nema smisla. Ostali energetsko zračići razlozi odavno više ne stoje. MT uređaj odavno imaju blokadu, M je avion oduvijek bio Faradev kavez. Pojašnjenje za tajnu broj 11. A to je ono da je voda avionima prva, da su tankovi... Da su stari 50 godina i da se tankovi za vodu nikada ne peru.
E pa, pod A, terali te neko da je piješ? Pod B, imali zaista neko ko 50 godina nije zamenio tu vodu? Pod C, ko to vozi avion star 50 godina, a da nije oldtimer? Pod D, što bi se tankovi stalno peruckali kad već postoji hemija koja to dezinfikuje? I pod D, zna li neko koliko su stare vodovodne cevi u našim zgradama, pa i u čitavom vodovodu i kanalizaciji, a tu vodu i pijemo? I usput, vezano za napomenu onu za stjuardese, stjuardesama se ne daje bakšiš, jer one nisu konobarice. To rade onako usput, da kompanije ne bi morale da zapošljavaju konobare. Njihova dužnost je da ti spasu glavu kada nastane opšta ludnica, pa zato završavaju program obuke koju propisuje Zakon o vazdušnoj plovidbi, a ne više ugostiteljska škola. A što se tiče malih kenova sa pivom u avionima, pa znate šta? Ovima što rokaju tačka ba, jedino je stalo da lokaju ba. Tačka 13 im je zato i bilo najvažnija.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine. I don't really know how the game gets played, but it really shows how the faces change. Never get old, never get wiser. Big talk, big talk. Try to do a lot, but I'm staying in bed. I take it to the heart, I take it to the head. Big walk, hold your fire. Take your time, hold your fire.
Best
news.
Exclusivenews.rs u Zairovom ogledalu.
I u to ime, eto, serije mini-vesti, među kojima ćemo odabrati jednu koju ćemo dati u proširenom izdanju. Zato krenimo od početka. Microsoft je spreman da se suprotstavi Chromebookovima i Android tabletima. Kompanija Ericsson počela sa testiranjem 5G mreže na kojem je dostignuta brzina prenosa podataka od 5 gigabita u sekundi. Canon će podržati televizijske profesionalce postavljanjem novih standarda na sajmu IBC 2014, vodećem svetskom sajmu za medijske i televizijske profesionalce koji se održava u Amsterdamu, u Holandiji. A gde bi bila Holandija nego Amsterdam? A gde bi bio Amsterdam nego tamo? U zemlji koja je toliko ispod nivoa mora. Microsoftov Skype translator uklanja barijere između različitih jezika. Najbolji antivirus na svetu postaje najlakši za upotrebu sa Bitdefender verzijom 2015. Apple i IBM formiraju partnerstvo za transformaciju mobilnih servisa za preduzeća. Amazon traži dozvolu od FAA da testira bespilotne letelice. FAA je inače američka agencija za vazdušni saobraćaj. CNET je napadnut od strane ruske hakerske grupe. A onda Google uklanja oznaku free sa igara koje nude mikrotransakcije. Kritike Evropske komisije upućene prema Apple i Google zbog netransparentnih kupovina dodatnih sadržaja unutar aplikacija delimično su urodile plodom. Apple nije učinio velike korake ka prilagođavanju svoje politike naplate mobilnih aplikacija u App Store-u, već je u službenoj izjavi naveo da su njihovi sistemi zaštite od neželjenih kupovina vrlo jednostavni za korištenje i da je u svim iOS aplikacijama potpuno jasno koji se sadržaj dodatno naplaćuju. S druge strane, Google je oštrije reagovao na opetovanje upozorenja Evropske komisije. Najavili su kako će od sljedeće, dakle godine koja dolazi posle ove godine, reorganizovati svoju Play Store prodavnicu aplikacija i da u njoj takozvani freemium aplikacije koje u sebi sadrže dodatne opcije koje je potrebno platiti više, neće biti označene kao besplatne. Ne bespilotne, nego besplatne. Osim ukidanja oznake besplatne aplikacije, Google se obavezao da izradi novo uputstvo za developere kako bi se i oni bolje prilagodili novim pravilima. Evropska komisija pohvalila je Google zbog ovih koraka, dok su prema Apple-u ponovo uputili kritike i izrazili zabrinutost zbog neispunjavanja njihovih zahtjeva za dodatnom autorizacijom plaćanja unutar aplikacija. A taj tvrdoglavi Apple gori od zelene jabuke. A gledajte samo kako je Google pitom kao jagnje u vučoj koži.
Another new song. Listen for Ezra. Did you hear the rain?
Oh, did you hear the rain? Oh, the rain. Ooh. You can try and run and hide. Lord, I'm spreading like disease. No, I'm more.
očekujte previše današnje emisije, jer smo došli do njenog samog kraja, koji podrazumeva ništa drugo nego odjavu. Dakle, imali smo emisiju koja nema letnju pauzu i ne smeje se onima koji ne znaju šta je selfie. Dejan Ilić je govorio o pisaćoj mašini i stavio je kao glavnu protivnicu i mailu. U Hi-Fi vestima sa vidljivi providni LG ekrani, flagship TV iz Philipsa i NAD za ljubitelja radija. Kobayagi 13 tajni koje piloti i stjuardese kriju od putnika. U Markusovom svetu imali smo državu i vlast koji privlače sociopate, nažalost davno su i privukli. Petar Marš, alias Peca Petrović, bio je ovde sa svojom jutarnjom školom radiovoditeljstva. Soundtrack izveštaja o drugom letu pilotske knjige govorio je o drugom letu pilotske knjige. Google nastavio sa razvojem pametnih sočiva i istovremeno na Google Plusu od sada su dozvoljeni i nadimci. Što se tiče dobrog duha zakon akcije i reakcije, a to je naš dobri Dr. von Vitofon, imali smo ga i danas, o ovom vibroakustičkom aparatu koji ozvaja na prvi dodir, govorio je Dušan Prokin, pričajući o svojim novim životnim Vitofon iskustvima. Dobro je i ovo zaersko današnje. Tako da mogu samo na kraju da kažem, ne očekujte ništa više, to je bilo sve, Fajront je došao, a vama hvala što ste bili sa Zajrom pod rednim brojem.
To je poslednji mjesec u julu, a iznosi 719. A budući da će buduća, dakle sljedeća emisija, biti prva avgustovska, onda moram da vam kažem da ono što ćete doživjeti ove godine, sigurno više nikada nećete doživjeti u avgustu. Avgust 2014. To će biti jedan jedini put u vašem životu da se svedoci sljedećem fenomenu. Avgust će ove 2014. godine imati 5 petaka, 5 subota i 5 nedelja. Ovo se događa samo svake 823 godine. Dakle, sa svakom novom platom koju prime zaposleni u propalim javnim preduzećima. Kinezi ovo zovu puni srebrni paket, a lovci na vampire puni srebrni metak. I ovo je bilo sve što smo uspjeli da iscedimo iz današnjeg Zaira. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurozni digital, stameni PC Press, sve prisutni svet kompjutera, sve videći satelit TV video, ogledalo i exclusive news, sve znajuće IT vesti, rezonantni hi-fi i planetarni National Geographic Srbija. Moje ime bilo je Zoran Modnik. Ovo oko mene bio je high-tech svet. A do iduće nedelje razmislite o svemu pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Adresa, dakle ulica i broj glase, www.modli.rs. Vreme prolazi, sećanja blede, pa zato nemojmo zaboraviti one koji su maja 2014. stradali zbog poplava. Naša pomoć potrebna je i danas. A u međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih dnevnih novina i u donjem desnom uglu vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.